O'zbekistonda taniqli bo'lgan motobloger o'zining navbatdagi videoroligini tasvirga olish jarayonlarida avtohalokatga uchrab halok bo'ldi.
Jonim seni sog'indimman, tomoningga yuzlandimman, so'nggi so'zim aytolmay, afsuslardanman.
O'rta, o'lib ketish yo'q faqat.